Драйв-тайм. Слухайте щодня з 18.30 на громадському радіо.
І інша тема. Говоримо про Францію, говоримо, зокрема, про позицію французького президента Еммануеля Макрона. Все це стає дедалі актуальнішим з наближенням кожного дня зустрічі у нормандському форматі. Зараз у нас на прямому скайп-зв'язку Андрій Шкіль, він український політик, колишній народний депутат України, який зараз живе у Франції. Пане Андрію, чи чуєте ви нас, чи добрий у нас зв'язок?
Я сподіваюся, що добрий, доброго вечора, я вас чую. Добре.
Доброго вечора. Ми хотіли би отримати такий ваш погляд, звісно, що він ваш і, можливо, трохи суб'єктивний, але 100% трохи ближчий до Франції, ніж наш. Подивитися, що відбувається у Франції, що відбувається з позицією французького президента, який представляє країну одну з, власне, гарантів і посередників чи перемовників, так, пов'язаних з українсько-російською війною, чи російсько-українською, радше буде правильно сказати. Отже, напевно, перше питання дуже таке базове. Ми тут багато обговорювали в Україні заяву президента Макрона на зустрічі з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Там не було так чітко сказано, як в заголовках було про те, що Росія не є ворогом, але меседж був такий доволі дискусійний, пов'язаний з тим, що Франція все ж таки дуже наполягає на налагодженні стосунків з Росією. Отже, з вашого погляду, що відбувається з президентом Макроном і з державою Франція у цьому форматі?
Ну, з президентом Макроном нічого не відбувається, і це треба розуміти з української точки зору. Треба усвідомити, світ не є україноцентричним, він не є навіть зараз в даний момент європоцентричним, він є радше атлантичноцентричним, і треба звертати на Сполучені Штати увагу, що робиться там. І вони є гарантами практично безпеки західного світу. Макрон себе ідентифікує її абсолютно підставово, тобто він має на це підстави, як, ну, скажімо, такий точка впливу на європейську безпеку. Він це постійно на цьому наголошує. Тому провокація НАТО є необхідною для Макрона з тим, щоб те, що він звертає до НАТО, було почутим. І це свідома провокація, на яку він йде, також свідомо, тобто абсолютно вираховано. Коли він говорить про смерть мозку
Смерть мозку НАТО, він сказав, так? Мені здається, що у нас трошечки втрачено зараз зв'язок. Ні? Є. Андрій Шкіль, ми вас чуємо.
Спосіб, коли не визначить. Так. Не може бути втрачений контакт між членами, країнами НАТО. Тобто, коли немає спільної безпекової позиції, коли не визначений, хто ворог. Добре, окей, він задає нормальне абсолютно питання, Макрон.
Трошки зникає у нас зв'язок. Зараз Юлія Суганчі спробує ще раз набрати Андрія Шкіля. Ми послухаємо далі. Наскільки я розумію, зараз пан Андрій Шкіль говорив про те, що Еммануель Макрон провокує радше НАТО і провокує радше європейських партнерів, коли говорить про те, що всередині самого НАТО є проблеми, і говорить про втрату мозку НАТО. Так була така фраза. А я тим часом наведу фрагмент з виступу Еммануеля Макрона на зустрічі з Єнсом Столтенбергом, я наведу зараз його повністю невеличку цитату, який був потлумачений в засобах масової інформації, власне, як те, що президент Франції не вважає Росію загрозою. Отже, що сказав Макрон? Ми є і завжди будемо дуже суворі, коли йдеться про суверенітет наш та партнерів. Але чи відсутність діалогу з Росією зробила європейський континент більш безпечним? Тобто це було такий запитальний посил. Андрій Шкіль знову з нами на прямому зв'язку.
Звичайно, посил це був запитальний, це було питання, яке було скеровано до НАТО. Тобто, хто є ворогом? Макрон, це його позиція, вважає, що Росія для Франції ворогом не є. НАТО також так вважає, бо ніде не записано в жодному документі НАТО, що Росія чи російська влада, чи якісь окремі структури, які є там, наприклад, російське ФСБ, яке вламується скриньки політиків, які стоїть за отруєнням Скрипалів, принаймні так вважає британські засоби масової інформації і британські спецслужби, то ніде не записано, що Росія є ворогом НАТО. Тому хто є ворогом НАТО? І він запитання також ставить цю ситуацію в таку площину, що каже, ну, напевно, це світовий тероризм, проти якого Росія бореться. Тому тут треба дуже важливий діалог в цій структурі в НАТО. І він властиво, чому про це говорить Макрон, знову ж таки. Тому що Франція витрачає понад 3% своїх прибутків на військовий бюджет. Німеччина витрачає, по-моєму, там 0 і багато нулів. Тобто, може, там 100 тисяч євро витрачає на військовий бюджет Німеччина, чи там 100 мільйонів, розраховуючи на те, що вона буде оборонена і частково Францією також, але в першу чергу Сполученими Штатами. Тому не може бути настільки різний підхід до власної європейської безпеки у двох величезних країн, дуже впливових країн в Європі, як Німеччина і Франція. І от, властиво, дискусія між Німеччиною і Францією, чи радше між Францією і Німеччиною, спровокована очільником Франції. Вона є оздоровлюючим моментом для НАТО. І таким холодним душем водночас, тому що мусить вже визначитися НАТО, що хто є недемократичні режими, наприклад, є ворогами НАТО. Це було би справедливо, і всі б недемократичні режими зрозуміли би, про що йде мова.
Тим не менше, була все ж таки Росія була повернена до парламентської асамблеї Ради Європи. Ну, щоправда, для справедливості треба сказати не лише зусиллями Франції, звісно.
Ні, дивіться, в чому історія. Історія є, як завжди, вона з одного боку складна, але з іншого боку дуже проста. Треба подивитися, хто є радниками того чи іншого президента. Зокрема, мені тяжко зараз з Парижу дивитися, хто там є, хто радить керівництву Голландії і Німеччини, які активніше, звичайно, за Францією робили зусилля для повернення російської делегації. Але французький президент, спираючись на своїх радників, озвучив дуже таку зрозуміло для французького виборця, для французького голосувальника, властиво, за Макрона істину, що дивіться, якщо ми виключаємо Росію, ми не включаємо, не повертаємо процес. Вона виходить з Ради Європи, і для неї це справді нічого там складно не сталося. І тоді російські громадяни втрачають навіть ілюзорну можливість звертатись до Європейського суду з прав людини. І цей спіч, цей меседж був почутий абсолютно чітко і зрозуміло всіма політичними силами Франції. Тому що як ми можемо, ми вартові демократії, ми не можемо підійти недемократично навіть до недемократичної країни, тому що є мешканці цієї країни, які відчутно зараз протиставляються режимові, зокрема ці всі московські події, арешти, які відбувалися, до речі, вони дуже активно, дуже потужно висвітлюються у французьких засобах масової інформації, попри заяви Макрона і попри, скажімо, таке гладження по за шерстю російських істеблішмент там в Кремлі. Це, ну, в принципі, така позиція завжди була у Європи. Не сваритися, але робити своє. І от, властиво, це було зумовленим повернення Росії до НАТО. Так, це був шантаж з боку Росії. Так, звісно, європейські держави були слабшими гравцями в цьому шантажі. Тому що, коли диктатор шантажує життями і свободою власних громадян, демократії завжди поступаються. Це нормальна практика. Як може діяти демократія в інакший спосіб? Ну, ніяк. Тобто тут, з іншого боку, тут треба було звичайну позицію мати Україні. Тому ми говоримо про позицію Франції щодо України, а не говоримо про позицію України, наприклад, там, не знаю, щодо Франції. Нема ніякого діалогу, наприклад, українсько-французького. Ми не говоримо про французько-український. Про українсько-французький діалог. Жодного діалогу немає. Немає жодного. Хочу підкреслити це, тому що ця похибка, вона підтверджує правило. Жодного немає культурного діалогу між Україною і Францією. Між Францією і Україною є. Між Україною і Францією жодного діалогу немає. Жодної інформації про Україну Франції просто не існує.
Ви говорите про весь період і після Революції Гідності в тому числі?
Під час революції, Революція Гідності, це був інший. Тобто це був, ви розумієте, що таке, це не культурний обмін. Це був новинний шок. Це було те, що відкрило Україну у очах французів. Те, коли пересічний француз почав відрізняти Україну від Росії, українську мову від російської, вони почали це вже назавжди сталося. Тобто це незворотна зміна. Ну, по-перше, це сталося абсолютно не заслугою влади. Влада все робить. Окей, не скажу все робить. Нічого не робить. Для того, щоб у Франції хоча б хто-небудь про Україну знав хоча б на 0,01% більше. Тобто, розумієте, нічого, жодна структура тут не працює. Дивіться, де простий приклад. Мене часто тут запитують люди, кажуть, хочемо поїхати, ми знаєте, в Дюнкерк, невелике містечко, старенне, дуже розвинутий регіон в північ Франції, подивитися там на пам'ятник видатному отаманові Сіркові, який оборонив, захистив, звільнив, відвоював Дюнкерк французам. От, бо там ми читали в українській, наголошую, пресі про існування такого пам'ятника. Ніколи не було такого пам'ятника. І він ніколи не з'явиться, якщо не буде ініціативи з боку України. Бо дуже часто люди плутають, чи Австрія і Франція – це різні країни. Якщо австрійський уряд хотів і вимагав від українського уряду, який цього не хотів, поставити пам'ятник оборонцям Відня, тобто українським козакам, то тут же Україна мала би проявити ініціативу і поставити дійсно фактологічному героєві Сіркові пам'ятник. Ніхто не заперечує. Я зустрічався з представниками мерії Дюнкерка. Ми за, ну, давай. Ніхто не каже, за всі, вони, правда, сказали, 50 років, ну, як поправив Україна. Трошки молодша, сучасна держава відновлена. Каже, навіть за ці 39 років чи 29 ніхто не звертався жодного разу до нас з проханням хоча би визначити місце, де це було, бо фортеці зараз не існує. Чи з проханням якогось аналізу з боку України. Діаспора, стара діаспора, коли зверталися, бо ми зайшли в архів, глянули, там щось таке було. Але сучасна Україна ні разу цього не робила. Це була дуже хороша ініціатива, наприклад, нинішнього президента Зеленського, запропонувати це французькому президенту як частина культурного обміну. Приватними руками, приватними грошима, абсолютно, без жодного втручання держави, жодної копійки держава не дала на відкриття культурного центру Анни Королівни Франції. Це все робилося приватними руками, і держава, ну, хіба що, може, трошки заваджала і переслідувала тих людей, які давали кошти на розбудову цього культурного центру. Тому нарікати і взагалі кидати каміння в бік Франції, ну, треба бути трошки не сповна політичного розуму. Тому що це саме французька держава. І, властиво, тоді міністром економіки і фінансів був нинішній президент Макрон за президента Олана. Відмовилася від величезного, дуже вигідного 4,5 мільярдного контракту між Францією і Росією на постачання кораблів, десантних кораблів Містраль. Вони їх не поставили в Росію. І багато хто там сумнівався. Це було для французів, це було безсмінно. Це питання, як обговорювати, чи після буде все ж таки після тривалої теплої осені холодна зима, чи не буде. Можна обговорювати, але все станеться. Тут це факт, який, ну, не підлягає дискусії.
Містралі підзабулись, так, це правда.
Під Містралі не тільки підзабулися і то, що практично тоді діючий президент Олан вже втратив на міжнародній арені, не зустрічаючись і внутрішньо не зустрічаючись з президентом Путіним. Тут Саркозі, підлеглий Крим, ну, такий друг Кремля, скажімо так, не будемо ображати людину, друг Кремля дав можливість викупити 4 квартали Парижу для будівництва російського культурного центру. Уявляється, так, 4 квартали. Ми збудували, і тоді мав його відкривати президент Путін. І разом з Оланом, не те, що сказав, що в мене нога болить, знаєте, рука в мене болить. Я маю інший заходи, каже, я з людиною, яка руйнує європейську безпеку, зустрічатися не буду. І зустріч не відбулася. І повірте мені, що це відняло від його рейтингу не дуже високо на той момент, але рівно половину. Тому що про загальні проросійські, не про путінські навіть настрої, бо люди не дуже розбираються, зовсім не про путінські, але про такі, ну, Росія, нормальна держава, там медведя, велика природа, величезна країна, газ, нафта. В французькому середовищі таке побутує позиція. І тільки Революція Гідності змінила, тобто показала іншу Росію, інший Кремль, іншу Москву. Але, знов-таки, ви розумієте, що не для всіх. І розумієте, що зараз це вже також забулося у Франції, як про Містралі забули нині в Україні. І зрозуміло також французи, це чудово відділяють мух від котлет. Вони розуміють, для чого сюди їде Зеленський. Зеленський сюди президент України їде для того, щоб довести, що він дорослий президент, що він вже позбувся свого минулого, ну, не політичного минулого, вже їм за такий спосіб. І він готовий продемонструвати, хоче продемонструвати свою, ну, що він так може за одним столом вести нормальні перемовини. Я не думаю, що хтось сумнівається в тому, що французи переконані, що ніякої домовленості не буде досягнуто в цій четвірці. І це будуть куртуазні розмови. Вони потрібні і Путіну з своєї позиції, з свого боку, і Зеленському для того, щоб утвердитися в очах своїх виборців в Україні, і Макрону, щоб ще раз підтвердити, що Франція є важливим безпековим європейським гравцем. Ну, напевно, кому це не потрібно, це Меркель. Тому треба дуже уважно буде слухати, що скаже після цієї зустрічі Меркель. Вона буде говорити практично офтоп, вона буде давати абсолютно чітку лабораторний аналіз того, що там відбулося.
Пане Андрію, угу. дякуємо вам, тому що мусимо уже вам дякувати, тому що наступний уже гість у нас є на телефоні. І крім того, важливо насправді було почути цей, я би сказала, погляд з Франції, з Парижа, так? Тому що він дещо відмінний. І от, зокрема, тема містралів, яка справді підзабулася в Україні. Я дякую Андрію Шкілю за те, що нагадав про те, що це все ж таки було. Андрій Шкіль, колишній народний депутат України, який зараз живе у Франції. І ми не задовго до зустрічі в нормандському форматі говорили про такий французький погляд на те, що ж відбувається. Євген Магда уже у нас є зараз на телефонному зв'язку. Він директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук, доцент. І я думаю, що пан Євген точно чув фрагмент розмови із Андрієм Шкілем. Пане Євгене, чи чуєте ви нас? Вітаю вас.
Добрий вечір.
Ви чули фрагмент, і я відштовхнусь від дорослого президента, звісно. Я думаю, ви погодитеся, що від цього варто відштовхнутися. Отже, прокоментуйте, чи думаєте ви так само про дорослого президента і про цю потребу особисто зустрітися з Путіним для Володимира Зеленського?
Знаєте, шляхи самоствердження, вони, мабуть, є ще більш різноманітними, ніж шляхи самовдосконалення. І у мене є відчуття, що Володимир Зеленський плутає підготовку нової концертної програми з підготовкою до міжнародних переговорів. Він плутає через брак у нього відповідного політичного досвіду. І цей брак, на жаль, дуже помітно. Він в нормандській четвірці буде найменш підготовленим з низки причин. І з того, що його команда, ну, я б сказав, не є монолітною. І з того, що сьогодні ставлення до України і кон'юнктура для України не така сприятлива. І причин багато. Але той поспіх, з яким ми виходимо на нормандську зустріч, я думаю, буде шкідливим. З іншого боку, Володимир Зеленський навряд чи зможе про щось домовитись таке, що не можна винести на голосування у Верховній Раді. Будь-які непублічні джентльменські домовленості між чотирма учасниками – це серйозна пастка для нього, тому що Росія за ці півроку, доки Зеленський президент, показала, що вона за першої ліпшої нагоди використовує різні можливості, там анонімні телеграм-канали чи просто власні інформаційні агенції для того, щоб обігрувати Україну інформаційно, і абсолютно цього не соромиться. У Росії є можливість обирати, чи вона намагається запхати в Україну ОРДЛО і перетворити ОРДЛО на такий отруйний компонент для України, або вона намагається діяти так, щоб дестабілізувати Україну всередини, спричинити тут вибух незадоволення, спричинити тут серйозні проблеми, чітко усвідомлюючи і ступінь озброєності суспільства, ступінь розшарування в суспільстві навколо основних проблем. Тому, ну, бути дорослим, знаєте, це не тільки носити краватку і ще якісь там речі, але і бути дорослим – це ще й відповідати за свої слова і свої дії.
Чому виникає тема газу, з вашої точки зору, зараз у нормандському форматі, вустами Росії, звісно?
Це серйозна помилка з боку України, тому що Україна демонструє готовність іти на поступки Росії в цьому питанні, попри те, що Україна в лютому минулого року, 2018 року, виграла Стокгольмський арбітраж, а минулого тижня виграла ще і апеляцію першого «Газпрому». Якщо Україна піде на поступки і спокуситься на дешевий газ, то це буде дуже серйозна проблема. Тут варто розуміти одну просту річ. Протягом попередніх років Росія завжди казала, що Нормандії – це тільки про Донбас. Правда ж?
Так, звісно.
А зараз тут несподівано з'являється газ. Чому? Тому що у Росії є цей інтерес, тому що Росія розуміє, що вона може завдяки, наприклад, присутності пані Меркель добитися певної поступливості з боку України. І тому Росія цю тему активно педалює, буде педалювати, а чи зможе Україна поставити руба питання щодо повернення Криму, я не виключаю, що Зеленський це питання порушить, бо він публічно про це говорить, але яку він відповідь отримає, наскільки вона задовольнить його і інших учасників переговорів, я думаю, що його зараз Росія буде залякувати тим, що розширення тематики переговорів в форматі Нормандії може зіграти проти України. Тут можна сюди Володіна віднести, який там почав про малі народи говорити.
Тобто, Росія, і про те, що частина областей могла б відділитися.
Так, Росія, так. Росія не забула ідею федералізації України і вбачає саме федералізації можливість значної політичної нейтралізації України.
Пане Євгене, у мене ще останнє запитання на останок сьогодні. Воно радше емоційного характеру, звісно. Але президент Володимир Зеленський, він людина, яка досить часто демонструє або грає на емоціях. Тому мені здається, що правомірно це запитання поставити. З вашої точки зору, оце сподівання на особисту зустріч. Чи є у вас оце відчуття, що в нього є сподівання на особисту зустріч, яка при особистому першому контакті здатна на щось вплинути?
Знаєте, це мені нагадує анекдот, коли Хробачок син питає Хробачка маму, а де наш тато? А вона відповідає, він пішов з чоловіками на риболовлю. От Путін, ми можемо по-різному до нього ставитись, але він вже 20 років перебуває біля керма Росії, в нього є певний досвід. В нього є і попередній досвід. Зеленський працює президентом тільки півроку. Давайте подумаємо, які були досягнення. Досягнення – обмін полоненими, повернення кораблів. А чи було б це можливе без сценарія Росії? Чи не діяли ми за російським сценарієм? Я думаю, що відповідь, на жаль, очевидна. Тому цей поспіх, він, на мою думку, не обґрунтований, а трагедія його полягає в тому, що він має під собою демократичний, визнаний світом і українським суспільством вибір людей, які проголосували за Зеленського президента і президентської прерогативи формувати зовнішню політику.
Євген Магда, директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук, доцент, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.
Драйв-тайм. На Громадському радіо.